بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، bugün götüreceğimiz sure Buruc suresindendi. Allah Azze ve Celle buyurur ki Bismillahirrahmanirrahim. Vessemâi zâtil buruc. Ant olsun bürçlü göğe. Vel yevmil mev'ud. Ant olsun vâd olunmuş güne. Ve şahidin ve meşhud. Ant olsun şahitlik edene ve şahitlik edilene. Kutile ashabul uhdud. Hendek sahipleri helak oldu veyahut helak olsun. Allah Azze ve Celle bu ayede bir neçe üç defa and içir. Birincisi vesseme idatil buruc. And olsun bürçlü göğe. Bürçler de bellidir ki, yani bürç Arapça çoxlu sayıda olan ulduzların toplumuna deyilir. O da yüksəkdə, uzada olduqları üçün, açıq aydın göründükləri üçün onlara bürclər deyirlər. Və bürclərin də sayı 12 bürc var. Bu bürcləri biz bilirik ki, şəriət elmindən bilirik ki, Allah tərəfi ulduzları bu bürclərə üçündür. İnsanlar gecə vaxtı, məsələn, yolları tapıb getmək üçündür. O bugünkü gün insanlar bunu küfürdə və şirkdə istifadə edirlər, həmin bürcləri ondan qeyb elmindən xəbər vermək istəyirlər və bu da təbii ki, batildir. Və Allah Azəvə Cəllə bu ayədə yaratdıqlarına and içir. Allah Azəvə Cəllə də istədiyini and içə bilər. Yaratdığı istədiyini and içə bilər. Amma biz, məxluq, yalnız Allahın ad və sifətlərinə and içməliyik. Allahın yaratdığına and içə bilmərik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Mən kənə həlfə fəliyəhlif billə əvliyəsmud. Sizdən biriniz and içəndə ya Allaha and içsin, ya da sussun. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Mən hələfə bəğeyrillə fəqət kəfərə əv əşrəq. Kim Allahdan başqasına and içərsə, ya küfür edib, yaxud da şirk edibdir. Bundan sonraki ayədə Allah Azəvə Cəllə buyurur ki, وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ And olsun vəd olunmuş günə. Burada vəd olunmuş gün dedikdə, burada qiyamət günüdür. Çünki Allah Azəvə Cəllənin vəd etdiyi bir gündür. Allah Azəvə Cəllə onu kitabında, Quran-ı Kerimdə vəd vermişdir ki, o gün mütləq gələcəkdir. Dedi ki, Allah Təala buyurur ki, Ənbiyə surəsinin 104-cü ayəsində, Kəmə bədə'nə əvvələ xalqin nü'idu. Necə ki, başdan birinci dəfə yaratdıq, eləcə də sizi qaytaracaq. Vəədən aleynə, bu bizim üzərimizdə olan bir vəddir. İnnə künnə fəilin, biz bunu mütləq edəcəyik. Üçüncü ayda Allah tərəf vurur ki, Və şəhidi və məşhud, and olsun şahidlik edənə və şahidlik olunana. İmam Tabari rahimehullah bu ayənin təfsirində xeyli sayda rəylər gətirir ki, bu ayədə alimlər ixtilaf edirlər ki, burada şahidlik edən kimdir, şahidlik olunan kimdir. Rəylərdən birincisi odur ki, şahidlik edən cümə günüdür, şahidlik olunan isə Arafa günüdür. Və bu, Əbu Hüreyrə radiyallahu anh və Əli radiyallahu anh rəyidir. İkinci rəy odur ki, şahidlik edən Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmdir. Və şahidlik olunan isə qiyamət günüdür. Üçüncü, şahidlik edən insandır və şahidlik olunan isə qiyamət günüdür. Bütün insanlar burada. Yəni, üçüncü rəy, ikinci rəyin arasında fərq odur ki, ikinci rəy deyir, yalnız şahidlik qiyamət günü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm şahidlik edəcəkdir. Burada isə üçüncü rəy deyilir, hər bir insan şahidlik edəcək. Dördüncü rəy odur ki, şahidlik edən herkesin əməlinə şahid olan Allah Azze ve Celle'dir. Şahidlik edilən isə qiyamət günüdür. Və İmam Tabəri bundan başqa-başqa qövrlər də getirir. Əsas məşhur olan. Və sonra buyurur ki, bu qövrlərin ən üstünü, ən racih odur ki, ayə bunların hamısını əhatə edir. Yəni, ayə hamısı ehtimal olunur ki, çünki elə bir dəlil yoxdur. Gələcək bir qayda, bir şeyx ibn Seymindən də qayda gələcək ki, əgər məsələdə ixtilaf olanda, bir ayənin təfsirində bir kərək olanda, orada əhlüsünlənin hansı qaydanı götürür. Və biz də həmin qaydaları təfsirin müqəddiməsində, təfsir elminə girişdə o qaydaları götürmüşük. Və Şeyh Ümit Seymin Rahimullah da buyurur ki, yəni bunların hamısı, bu rəylər, bu alimlərin bu ixtilafının hamısı bir məsələyə qayıdır ki, qiyamət günü Allahın xəbər verdiyi və Peyğəmbər s.ə.v-in xəbər verdiyi hər bir kəs şəhadət edəcəkdir. Məsələn, o şəhadət edənlərin başında Peyğəmbər s.ə.v durur. Allah Azərbaycanlə Quran-ı Kerimdə buyurur ki, وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا اُلَٰئِ شَهِيدَ Ənbiyyə surəsi 104-cü ayə və sizəni də onların üzərinə şahid olaraq getirdik. Dəlisə, bu Nisə surəsidir, Nisə surəsindədir. Və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v ümməti də başqa ümmətlər üzərində şahadət edəcəkdir. Necə ki, Allah Tala buyurur ki, Və qədərkə cəalnəkum ümmətən vasata litəkunun şühədə aləl-nəs Biz sizi beləcə orta ümmət etdik ki, başqa insanlar üzərində şahadət edəsiniz. Və insanın əzaları da, bədən üzvləri də insana qarşı şahadət edir, insanın əleyhinə şahidlik edəcəkdir. Allah Tala buyurur ki, يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ O günü, yəni qiyamət günü, onların dilləri, yerləri və ayaqları onların etdiklərini xəbər verəcəkdir. Onların əleyhinə şahidlik edəcəkdir. Həmçinin mələklər qiyamət günü şahadət edəcəkdir. Və hər bir haqla şahidlik edən bu ayəyə daxildir. Və ayə yəni ümumidir. Cümə görə də şəhadət edəcəkdir və şahidi edənlər çoxdur. Amma o ki, qaldı şəhadət olunan, burada daha racih olan rəyodur ki, şəhadət olunan burada şahidi olunan qiyamət günüdür. Allah-u Teala bu gündə baş verən hallardır, bu gündə baş verən vəziyyətlərdir və bunlar da hamısı ayəyə daxildir və daha da olan rəyodur budur. Çünki Allah-u Teala buyurur ki, وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَشْهُدْ O gün şahidlik olunacaq bir gündür. Allah Azəbə Cəllə bu günün şahidlik ediləcək gün adlandırmışdır. Bu surətinin 103-cü ayəsi. Bundan sonraki ayədə Allah Tala buyurur ki, bu ayə andın cavabı olaraq, çünki əgər and gəldisə, mütləq cavabul qasəm deyilir. Andın cavabı gəlməlidir. Və andın cavabı da altına buyurur ki, Qutilə əshəbul uxdud xəndək sahibləri həlak oldu və yaxud həlak olsun. Bu ayədə alimlər yenə ixtilaf edir ki, bu ayə xəbərdir, yoxsa Allah Azəbə Cəllə onların haqqında bu lənət mənasında mı gəlibdir? Yəni, ayənin də mənasında ixtilaf var, yəni həlak olsun. Yaxud bu həlak oldu mənasındadır. Və hər iki mənada yenə deyirik, səhihdir. Çünki Allah Tala əgər həlak olsun mənasında deyirsə, o Allah Tala dediyi baş verir. Və onlar artıq həlak oldular. Və xəndək sahibləri kimlərdir? Bu ayədə alimlər arasında rəylər var, ixtilaflar var. Məsələn, İmam Tabari rahimehullah bir neçə hadisələr getirir, qissələr getirir və onların ən racihi olan, daha bir səhih olanlar, səhih olanı İmam Müslimin rəvayət elədi, həmçinin Nəsayinin Sunanul Kubrada, İbn Əbi Şeybənin Müsnədində, İmam Əhmədin Müsnədində rəvayət elədiyi məşhur qissədir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, keçmiş ümmətlərin birində bir hakim olur, Onun da bir sehirbazı olur. Sehirbaz hakimin yanına gəlir, padişahın yanına gəlir ki, artıq mən qocalmışam, məni bildiyim elmi, sehr elmini öyrətmək üçün mənim yanıma bir tələbə ver. Padişah da onun yanına bir tələbə verir. Və həmin uşaq hər gün sehirbazın yanına gələndə yolunun üstündə görür bir rahib var. Yol üstü biraz rahibin yanında oturur. Sonra sehirbazın yanına gedir. Və təbii ki, rahib ona Allah Azze və Celle ibadət etməyə çağırır. Sehirbaz isə ona küfrü öyrədir. Və buna görə sehirbazın yanına getdikdə sehirbaz onu döyür ki, sən haradaydın, niyə gecikdin? Sonra qayıtdıqda yol üstü yenə də rahibin yanında dönür. Rahib ona yenə haqqı anladır. Evə gəldikdə yenə döyür ki, sən haradaydın, niyə gecikdin? Bu rahibə dedikdə, rahib deyir ki, sehirbazın yanına çatdıqda deyir ki, gecikməyimin səbəbi evdən oldu. Evə də getdikdə deyir ki, gecikməyimin səbəbi rahibdən oldu. Və günlərin bir günü yenə bu yolda gedəndə görür ki, yolda bir dənə böyük bir vəhşi bir heyvan yolu bağlayıb. İnsanlar həmin yoldan keçə bilmirlər. Həmin uşaq deyir ki, indi mən sehirbazın yaxud rahibin Allaha daha sevimli olduğunu biləcəm. Və yerdən bir daş götürür, deyir ki, Allahım, əgər rahibin işi sənə, sehirbazın işindən daha sevimlidirsə, mən bu daşı atacam və o heyvana vuracam bu daşla və o heyvan öləcək və insanlar da yolunu keçə biləcək. Və Allahın adını çəkərək bu daşı atır və heyvan ölür və insanlar həmin yoldan keçir. Bunun xəbəri rahibə çatanda, rahib oğlan rahibin yanına gəlir, həmin uşaq. Rahib ona deyir ki, sən bugün məndən daha xeyirlisən, məndən daha xeyirlisən. Əgər nə vaxtsa sən imtihan olunarsansa, heç zaman mənim adımı xəbər vermə. Bundan sonra həmin uşaq məşhurlaşır, başlayır xəstələrə, dərisində xəstəliyi olanlara, körlara və başqa xəstəliyi olanlara Allahın izni ilə şəfa verməyə başlayır. Və padşahın da bir nəfər yaxın, padşaha yaxın olan bir nəfər var imiş və həmin adam da bir gün kör olur. Ona deyirlər ki, bax o uşaq var, gid o uşağın yanına, o xəstələrə şəfa verir, gid, o sənə də şəfa versin. Həmin padşahın yanında oturan adam həmin uşağın yanına gəlir, uşağa deyir ki, bax bu hədiyələrlə gəlmişəm, əgər mənə şəfa versən, bu hədiyələr sənindir. Uşaq deyir, xeyr, mən şəfa verən mən deyiləm, şəfa verən Allah Azza və Cəllədir. Əgər sən Allaha iman gətirərsənsə, mən Allaha dua edərəm, Allah sənə şəfa verər. Və həmin adam iman gətirir, uşaq da dua edir, Allah da həmin o kora şəfa verir. Və sonra həmin adam padşahın yanına qayıdanda padşah təəccüblənir, deyir ki, sən ki, kör idin, necə oldu gözün sağaldı? Deyir ki, mənə, Rəbbim mənə şəfa verdi. Bunu deyəndə padşah qəzəblənir ki, sənin məndən başqa Rəbbim mi var? Deyir, bəli, mənim sən və sənin Rəbbin Allah Azza və Cəllədir. Bundan sonra padşah ona şiddətli əzab verir ki, sənə bunu kim öyrətdi, onu göstər mənə. Və o da uşağın adını verir. Uşağı gətirirlər, uşağa da şiddətli əzab verir. Uşağa deyilir ki, dilindən dön. Uşaq dilindən dönmür. Bu zaman ona əzab verilir və uşaq əzaba dözməyərək rahibin adını verir. Bundan sonra rahibə gətirirlər. Rahibdən tələb edirlər ki, dilindən dön. Rahib dönməyəndə onu mişarla ortadan iki bölürlər. Sonra həmin o padişahın yanında oturan adamdan tələb edirlər ki, dilindən dön. O da dönmür. Deyirlər ki, o zaman onu da mişarla ortadan iki bir bölürlər. Bundan sonra təkrar uşağa dönürlər. Uşaqdan tələb edirlər ki, dilindən dön, yoxsa səni öldürəcəyik. Uşaq yenə də dönmür. Bu zaman padşah əmr edir ki, aparın bunu. yüksək bir dağın başından dağdan atın. Aparırlar, bir də padişah görür ki, həmin uşaq təkcə qayıtdı. Allah Azəbə Cəllə onu onların əlindən xilas elədi. Onları məhəlak elədi, bu isə sağ qalaq gəldi. Padişah təəccübləri isə aparanlar hanı, deyir Allah Teala mənə kifayət etdi, onlara qarşı mənə kifayət etdi. Bu zaman padişah deyir, aparın bunu dənizdə boğun. Aparırlar və yenə uşaq orada sağ salamat qayıdır. Allah Azəbə Cəllə onların əlindən onu xilas edir. Bu zaman uşaq deyir ki, sən məni yalnız bir şəkildə öldürə bilərsən. Bütün insanları, bu əhalini, sənin cəmatını bir yerə topla, məni bir yerə bağla. Sonra bir ox götür və deyir ki, bu uşağın Rəbbinin adı ilə atıram. Elə deyirsən, o zaman məni öldürə biləcəksən. Və padişah elə də edir, bütün insanları toplayır, insanların gözünün qarşısında deyir ki, bu uşağın Rəbbinin adı ilə mən bu ox atıram. Bu ox atır, və uşağın sinəsini deyir və uşaq ölür. Və bütün insanlar iman gətirir. Ki, həmin uşağın Rəbbinə, Allah Azəbə Cəlləyə iman gətirir. Bu zaman padişaha deyilir ki, sən nə etdin? Sənin qorxduğun şey artıq baş verdi. Bütün insanlar iman gətirdi. Bu zaman padişah qəzəblənir, böyük xəndəklər qazdırır və hər bir insanı o xəndəyə dilindən döməyən hər bir insanı o xəndəyə atıb yandırır. Və bir dənə qadın gəlir və qadın da uzağında da körpə çağası olur. Xəndəkdə olan tonqalın, alovun istisini görəndə qadın geri çəkilmək istəyir. Bu zaman körpə bu çağa dil açıq danışır ki, ey ana, irəli get, qorxma, çünki sən haqq üzərindəsən. Və qadın da uşağı ilə bərabər o da atlaraq yanır. Və bu da həmin bu uşaq da danışan, hansı ki körpə vaxtı danışan uşaqlardan biridir. Və bu hadisə, başqa qissələr də var, yəni bu ayənin təfsirində və inşallah ki, ən səhih olan, daha səhih olan bu hadisədir. Allah Azəbə Cəllə xəbər verir ki, onlar bu uxdud, yəni xəndək sahibləri həlak olsunlar. Çünki onlar möminləri o alovla yandırdılar. Və onların məqsədləri, onların Allahın dinindən dönmələri idi. Aciz qaldıqları zaman məcbur olaraq, bunu edə bilməyəndə aciz qalaraq onlar möminləri yandırdılar. Və Allah da buyurur ki, Ən-nəri dətil və qud o xəndək ki, elə bir xəndək, o alovlu, odlu alovlu alışdırılmış bir xəndək idi. Yəni, alovu çox güclü olan bir xəndək idi. İzhum aliha qud, onlar xəndəyin ətrafında toplaşmışdılar. Və hum alə mə yəfəluna bil mümininə şuhud. Onlar möminlərə etdikləri əzaba şahidlik edədilər. Görün, onların təkəbbürlüyünə, onların vəhşiliyinə baxın ki, həm möminləri yandırırlar və eyni zamanda onlar da həmin xəndəyin ətrafında toplaşıb möminlərin əzablarını müşahidə edirdilər. Buna baxıb ondan ləzzət alırlar. Bu da onların vəhşiliklərini, onların nə qədər vəhşi olduğunu xəbər verir. Və onların möminlərə etdiyi əməllərə şahidlik edirdilər. Və bundan sonraki ayədatına buyur ki, وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Bu onların intiqam almanın səbəbləri o idi ki, onlar izzət və həm sahib olan Allah Azəbə Cəlləyə, yəni o möminlər izzət və həm sahib olan Allaha iman gətirmişdilər. Və bu səbəb, yəni Allah Azəbə Cəllə bu ayədə elə bil ki, xəbər verir ki, onların məzəmmət nöqtəsi buydu. Hasıl ki, bu nöqtə məzəmmət nöqtəsi deyil. Əslində, bu nöqtə vacib olan bir nöqtə idi ki, onların borcu iman gətirmək idi. Və bu iman gətirdiklərinə görə onlar əzaba düçar olurdular. Onlardan intiqam alınardı. İzzət sahibi olan Allah, hansı ki Allah Azze ve Celle'de ayənin sonunda iki dənə adı ilə ki, İzzət və hansı ki hər bir şeyə qalib gələn Allah Azze ve Celle'yə iman gətirdikləri üçün onu dedilər. Burada da bir işarət var ki, Allah Azze ve Celle'ye xəbər verir ki, həqiqi İzzət və qüvvət sahibi Allah Azze ve Celle'dir. Və ikinci sifət də Əl-Həmid. Əl-Aziz həmd olunan, burada iki dənə mənası var həmidin. Bir məhmud mənasındadır, yəni Allah Azze ve Celle həmd olunandır. Yəni, bütün insanlar Allah Azze ve Celle'ye həmd edir, bütün yaradılmışlar Allah Azze ve Celle'ye həmd edir. Peyğəmbər s.ə.v-in sünnətindəndir, onun şəriyyətindəndir ki, Peyğəmbər s.ə.v xoşuna gələn, onu sevindirən bir şey görəndə deyərdir ki, Əlhamdülilləhilləzi binəyəmətihi tətimus salihət. O Allah'a həmd olsun ki, onun neyməti ilə salih işlər tamamlanır. Və xoşuna, yəni, əks olan bir şey olanda, yəni, sevindirici bir şey olmayanda isə Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Əlhamdülilləh alə kulli həl. Hər bir halda Allah'a həmd olsun. Və bu şəkildə bu iki duanı demək sünnədə varid olmuş əməllərdəndir. Və ikinci bu Əl-Həmidin ikinci mənası isə Əl-Həmid, yəni həmd edəndir. Və Allah Azze və Cəllə həmdə layiq olanları həmd edir, yəni onlara səna edir. Peyğəmbərlərə, nəbilərə, salihlərə. Allah Azze və Cəllənin onlara səna etməsi onlar üçün həmddir. Allah Azze və Cəllənin onlara həmd etməsidir, yəni tərifləməsidir. Bundan sonra Allah Taala bundan sonraki ayədə buyurur ki: "Əllazi lehu mulku semawati vel ard." O Allah nə o Allah hansı Allah ki, o göylərin və yerin mülkü onundur. "Əllazi lehu mulku semawati vel ard. Vallahu ala kulli şeyin şahid." Allah hər bir şeyə şahidlidir. Yəni Allah Azze ve Celle buyurur ki, göylərin və yerin həqiqi sahibi Allah Azze ve Celle'dir. Bütün hər bir şeyin mülkü Allah'ındır. Allah'ın mülkü hər bir şeyi əhatə etmişdir. Göydə, yerdə nə varsa, onların arasında nə varsa, hamısını əhatə etmişdir. Amma insanlara nisbət olunan mülk isə naqis bir mülkdür. Məsələn, deyir ki, bu filankəsin evidir, filankəsin mülküdür. Bu maşın filankəsin mülküdür. Bu mülklük naqis bir sahiblikdir. Belə ki, əgər məsələn insan istəsə öz evinə sursun, heç bir səbəb olmadan haqqı varmı? Cavab olur ki, xeyr, haqqı yoxdur. Və yaxud maşınını yandırsın, haqqı varmı? Xeyr, haqqı yoxdur. Deməli, öz mülkündə kamil şəkildə təsarruf, yəni kamil şəkildə istədiyini edə bilməzsə, deməli, onun tam naqis bir mülklükdür. Yəni, tam kamil bir hakimlik, sahiblik deyildir. Tam sahiblik, hakimlik də Allah Azze və Celle'ye aiddir. Allah Teala buyurur ki, Vallahu alə kulli şeyin şəhid, Allah Teala hər bir şeyə şahiddir. Hər bir şeyi görür, hər bir şeydən xəbərdardır. Babun həmçinin xəbərdar olduğu şeylərdən biri də o müminlərin, o kafirlərin müminləri odda yandırmasıdır. Və Allah Azze və Celle mütləq onlara cəza verəcəkdir. Bununla belə Allah Azze ve Celle bundan sonraki ayda buyurur ki: "İnnellezîne fetenul mu'minîne vel mu'minâti thumme lem yetûbû felehum azâbu cehennem ve lehum azâbul harîk." O kəslər ki, mümin kişi və qadınları sınağa çəkmiş. Sonra da onlar bu əməllərindən, yəni imtihan etmiş onları. Onları imdan etmiş və onun sonra bu əməllərindən tövbə etməzlərsə, onlar üçün cəhənnəm əzabı var və onlar üçün yandırıcı bir əzab var. Bax, sələflər bu ayənin təfsirində buyururlar ki, baxın, Allah Azze və Cəllənin həlimliyinə baxın ki, onun sevimli qullarını yandırırlar, onlara dinlərindən dönmək üçün əzab verirlər. Bundan sonra Allah Azze ve Celle yenə onlara tövbəni ərz edir ki, tövbə edin. Əməlinizdən tövbə edin. Ya tövbə etsəniz, sizi bağışlayacağım. Və əzabı kimə verir yalnız? Əməli edəndən sonra yenə də tövbə etməyənlərə əzab verir. Bu da Allah Azze ve Celle hilmindən xəbər verir. Və həmçinin ayda onlar müminləri, mümin kişi və qadınları fitnəyə salarlar ayəsində. Bu da iki rəy var alimlərdən. Birincisi, yəni onları yandırmaqla fitnəyə salarlar. Çünki fətənə feili Quran-ı Kerimdə eyni zamanda yandırmaq mənasında gəlir. Necə ki, başqa ayədə Allah Taala buyurur ki, Yəvməhum aləl-nəri yüftənun onlar, yəni kafirlər qiyamət günü cəhənnəm üzərində fitnəyə düçar olacaq, yəni ki, imtihana düçar olacaqlar, yəni yanacaqlar. Zuqu fitnətəkum, onlara deyəcək ki, öz imtihanınızı dadın. Yəni, bu da göstərir ki, burada onlar imtihan burada yanmaq mənasındadır. İkinci mərhələ isə odur ki, onları Allahın dinindən döndərmək istəməkləri ilə onları fitnəyə saldılar, imtihan etdilər. Və doğru olan odur ki, səhih də odur ki, bu ayə hər iki mənanı da əhatə edir. Dedik, az öncə dedik, çünki Quran-ı Kərimdə belə deyək ki, Quran-ı Kərimin mənaları ümumiyyətlə bilmək lazımdır ki, bizim ağlımızdan, bizim fəhmimizdən daha genişdir. Nə qədər biz zəkada, elmdə insanlar irəli getsə belə, Quranın bütün mənalarını əhatə edə bilməz. Ona görə baxın, subhanallah, 1400 ildir nə qədər alimlər Quran-ı Kerimi təfsir ediblər. Yüzlərlə alimlər təfsir ediblər. Və hər bir alimin təfsirini aç, oxu, görəcəksən ki, o alim özündən əvvəlkilərin demədiyi yeni bir maraqlı, yəni ayədən başqa bir istinbat çıxardı. Yəni təzə bir şey dinə gətirməyib. Sadəcə olaraq ayədən yeni bir istinbat çıxardı. Və bu da Quran-ı Kərimin ecazından, möcüzəsindən xəbər verir. Və təfsir elmində qaydalardan biz götürmüşdük ki, əgər ayə iki və ya daha çox mənanı əhatə edərsə, və onun birindən daha o birisindən üstün olduğunu tərcih edən bir dəlil yoxdursa və bu mənalar arasında ziddiyyət yoxdursa, o mənaların hamısını qəbul etmək lazımdır. Bu mənaların hamısını deyir ki, ayə hamısını əhatə edir. Bu qaydanı biz təfsir elminə girişdə qaydaları götürmüşdük. Allah Taala buyurur ki, ثُمَّ لَمْ يَتُوبُ onlar bunun əməllərindən tövbə etməzlərsə, yəni Allaha qayıtmazlarsa, günahlarından Allaha qayıtmazlarsa, فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ onlar üçün həm cəhənnəm əzabı var, həm də yandırıcı bir əzab vardır. Çünki onlar Allahın evliyalarını yandırdılar və onların əməllərinin cəzası öz etdiklərindən olacaqdır. Və təbii ki, Allahın əzabı ilə, Allahın ateşi ilə, cəhənnəmi ilə onların yandırdığı od arasında böyük fərq vardır. Dünya odu, cəhənnəm odunun bir rivayətdə gəlir ki, 99-dan biri qədərdir. Başqa bir rivayətdə gəlirsə ki, 70-dən biri qədərdir. Və bu ayədə bir çox ibrətlər vardır. Bir çox faydalar vardır bu ayələr. Bu ayələrdə, keçən bu ayələrdə. Bunlardan birinci Allah Azze ve Celle birinci bilmək lazımdır ki, bu ayələrdə keçən faydalardan birinci odur ki, Allah Azze ve Celle ola bilər ki, mümin qullarını imtihan etsin. Mümin qulların üzərinə kafirləri musallat eləsin. Və bundan insan təəccüblənməməli. Mümin, çünki burada bir çox Allah Azze ve Celle'nin hikməti vardır. Bir çox hikmətlər var. Məsələn, ola bilsin, Allah Azze ve Celle həmin o imtihana düşmüş müminləri. Məsələn, ola bilsin, bir müsəlman dövlətinə kafirlər hücum edir. Kafirlər orada müsəlmanları öldürür, onlara əzab verir. Yəni, bəzi adamlar deyir, necə olur, onlar müsəlmandır, o birləri isə kafirlərdir. Allah Taala kafirlərə necə imkan verdi ki, onun mümin qullarını öldürsün, subhanallah. Allah Taala burada hikmətləri çoxdur. Mümin belə deməməlidir. Və bu ayədən ibrət almalıdır ki, ona iman gətirən insanları Allah Azze və Cəllənin hikməti ilə onlar yanıblar. Yəni, bu, onun tarixdən keçmiş ümmətlərdən misalı vardır. Və eyni zamanda bu hikmətlərdən, məsələn, bizə bəlli olan bəzi hikmətlər var. Məsələn, ona bilsin Allah Taala o möminlərə əcrini artırır. Allah Taala onlar o müsibətlərə düçar olmuş möminlərin əcrini artırır və onların günahları üçün bir kəffarədir. Və eyni zamanda o kafirlər üçün bir istidrajdır. Yəni onların daha da azması üçün bir Allah Azze ve Celle onların daha da azması, sonrası onları şiddetli bir azabla yaxalamaq üçün Allah Azze ve Celle onlara bir möhlət verir. Həmçinin ola bilər ki, burada digər möminlərin ibrət çıxartması var. Ki, bax, bizim müsəlman qardaşlarımızın başına gələn bu müsibətlərdən biz də ibrət almalıyıq. Biz dinimizə daha möhkəm qayıtmalıyıq. Məsələn, bir misal gətirin. Günümüzdə baş verən, bəzi müsəlman dövlətlərində baş verən hadisələr, hakimiyyət çevrilişləri, dövlət çevrilişlərinin səbəbi hamısına hardan başladı? 3-5 nəfərin yollara çıxaraq miting etməsi və bəzi cahillərin də fətva verməsi ki, əgər mitingdə bir problem yoxdursa, bir yer, yəni ki, bu mitingdə sadəcə olaraq rəy bildirirlərsə, bu miting icazəlidir. Xeyr, icazəli deyil, haramdır. Və bütün hadisələr də bu ona sülh mitingləri deyirlər öz ağılları ilə. Güya onların dedikləri sülh mitinglərindən baş verdi. Yüzlərlə, minlərlə insanların qanı axdı. Əvvəli mitinglə başladı, sonra yavaş-yavaş daha da böyüdü, sonra isə üsyan halına gəldi, sonra isə müharibə, vətəndaş müharibəsini apardı. Və minlərlə, on minlərlə insanların qanı axdı. Günahsız insanların, uşaqların qanı axdı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki: "Ləzəvalu dünya və ma fiha əhvanu aləllah min iradəti dəmi imrin muslim." Bütün dünyanın və onun içindəki olanları itməsi bir möminin qanının axmasından Allah qatında daha yüngüldür. Başqa bir rivayətdə gəlir ki, Kəbənin dağıdılması belə Allah qatında bir möminin qanının axıdılmasından daha yüngüldür. Baxın, bir mömin nədir? Bu qədər insanlar ölür. Səbəb də nədir? Kimlərinsə ağılsızlığı ucundan və yaxud kimlərinsə cahilcəsinə və yaxud kimlərinsə bilərəkdən batil məzhəbdə olduqları üçün verdikləri fətvalar üzündəndir. Digər mömindən artıq bundan ibrət çıxartmalıdır, fayda çıxartmalıdır. Ki, həm eyni zamanda etiqad edirsən ki, o qardaşlarımız, başlarına müsibət gələn qardaşlar, inşallah onlar üçün əcr var. Orada hikmətlər vardır ki, onların günahlarına kəffarədir, o ölənlərin, onların başlarına müsibət gələnlərin. Eyni zamanda da, əgər onlar günahkar insanlardırsa, onlar üçün əməllərin cəzası olaraq ola bilsin oldu. Əgər günahları yoxsa, onlar üçün bir kəffarədir. Və eyni zamanda digər müsəlmanlar da bundan ibrət götürür və öz dinlərinə də qayıtmalıdırlar. Sonra bu ayədə olan faydalardan biri də odur ki, o kafirlər möminləri yalnız bir şeyə görə əzaba düçar etdilər, yandırdılar. O da onların izzət və həm sahib olan Allaha iman etdikləri üçün idi. Bu da günah deyildi. Əslində haqq olan bu idi. O bugünkü gündə kafirlərin də müsəlmanlara qarşı müharibəsi bir şeyə görədir. Dinlərindən tutduqlarına görədir. Hər bir şeyi əl atırlar, hər bir şeyi edirlər müsəlmanları dinlərindən döndərmək üçün. Və bunu da bacarmayanda artıq onların Peyğəmbərinə, bəşəriyyətin ən xeyrisi olan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə dil uzatmaq istəyirlər. Allah təala buyurur ki, وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Sən Yahudi və Xristiyanların dininə tabi olmadıqca onlar səndən razı qalmazlar. Onların son istədiyi qayət budur. Bunu amma açıq aydın demirlər. İstədikləri isə budur. Ki, sən onların dininə tabi olasan. Başqa bir şey yoxdur. Bəşəriyyətin ən xeyrisi aləmlərə rəhmət olaraq göndərilmiş bir insana qarşı, Peyğəmbər s.ə.və qarşı belə alçaq hərəkətlərindən əl çəkmirlər. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz səni aləmlərə rəhmət olaraq göndərdik. Və təbii ki, bilin ki, Allah Azə və Cəllə öz Peyğəmbərini qorumağı Quran-ı Kərimdə vəd etmişdir. İnnəkə fəynəkəl müstəhziin. Biz sənə istehza edənlərə lağ edənlərə qarşı bəs edərik. Və alimlər buyururlar ki, İslam tarixində heç vaxtı olmayıb ki, kimsə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə istehzə etsin və o ölməmişdən qabaq bu dünyada cəzasını almamış getsin. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə istehzə edən hər bir kəs mütləq o dünyadan qabaq birinci bu dünyada cəzasını alaraq gedir. Və bu ayədə üçüncü bir işarət var ki, bu ayədə olan ayələrdə olan faydalardan biri də odur ki, tövbə özündən qabaqki günahları silir. Çünki Allah Taala buyurur ki, onlar möminləri, kişi və qadınları yandırarlar və tövbə etməzlərsə. Bu ayədə nə başa düşülür? Əgər tövbə edərlərsə, onların günahı bağışlanır. Necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki, "Əl-İslam yəcubbu ma kana qablə." İslam özündən qabaqki əvvəlkiləri silib atır. Və tövbənin də nasuh olması üçün, qəbul olması üçün alimlər Şeyx Müseymin getirir ki, 5 dənə şərti var. Birincisi, tövbənin ixlasla olmasıdır. Yəni, insanı tövbə etməyə vadar edən birinci şərt. Deməli, neçə şərti var? 5 şərti var. Birincisi, insanı tövbəyə aparan birinci şərt ixlasla tövbə etməkdir. Yəni ki, insanın tövbəyə vadar edən səbəb Allahdan qorxmaq və onun savabını rica etməkdir, savabını ummaqdır. Çünki elə insanlar var ki, nə üçün tövbə edir? İnsanlar onun tərəfəsini deyir. Qalxır deyir, mən tövbə elədim günahımdan. Siz deyir, maşallah, bu nə qədər əməlindən tez qaydan bir quldur. İnsanların tərifi üçün o tövbə qəbul deyil. Və yaxud insanlar tövbə etməsə, insanlar onu qınayacaqdır. Ona görə insanların qınağından qorxaraq və yaxud dünya üçün, vəzifə üçün, mal üçün tövbə edir. Bu kimi tövbələr Allah qatında heç bir bunların qəbul deyildir. İkinci şərt odur ki, tövbədə insan mütləq etdiyi əmələ peşman olmalıdır. Qəlbində peşmançılıq çəkməlidir günaha görə. Yəni, bəzi insanlar var, günaha edir, Allahım tövbə etdim, sonra isə elə bir ki, heç o günaha edən bu deyildi. Dünya vecinə deyil. Peşmançılıq çəkmir. Xeyr, insan etdiyi günaha görə daimə peşmançılıq çəkməlidir. Allahın əzəmətini xatırladıqca hər dəfə peşman olmalıdır ki, mən Bu qədər yerin göyün sahibi olan Allaha necə asi oldum? O mənə yaratdı, mənə ruzi verdi, məni hidayət etdi və bununla belə mən ona qarşı asi oldum. Üçüncü şərti, tövbənin üçüncü şərti günahdan dönməkdir. Əgər insan tövbə ilə bərabər günahında yenə israrlı qalarsa, o tövbəsində yalancıdır. Deyir, Allahım, bağışla məni, Allahım, tövbə etdim məsələn, Ulan günahı etməyəcəm. Amma yenə də günahda həmin günahı edir, günahda davam edir. Bu kimi tövbələr qəbul olan tövbə deyil. Məsələn, deyir Allahım, sələm yeməkdən sənə tövbə edirəm. Amma yenə də hər gün qazancı bunun yenə də sələmdəndir. Bu kimi tövbələr qəbul olan tövbələrdən deyildir. Dördüncü tövbə, tövbənin dördüncü şərti o günaha Qayıtmamağa bir daha əzm göstərmək. Məsələn, insan tövbə edir ixlasla, əmələ peşman olur və həmən əməli tərk edir. Yəni, üç şərt var. Dördüncü şərt də mütləq olmalı, o da şərt də nədir? O, tövbə etdikdə, qəlbində əzm etməlidir. Mən bir daha o günaha etməyəcəm. Amma məsələn, fikirləşirsə ki, yəni, tövbə etdim, əməldən qayıtdım. Amma fikirləşir ki, yəni, 10 gün sonra o günaha bir də etsin. O tövbə qəbul deyildir. Mütləq O əməldən də neyin əməlidir? O əmələ bir daha qayıtmamağa qəlbində əzm göstərməlidir. Beşinci şərt isə tövbəni qəbul olan vaxtı etməlidir. Tövbənin qəbul olan vaxtı hər bir vaxtı iki haldan başqa. Yəni, hər bir halda insan tövbə edərsə, onun tövbəsi qəbuldur yalnız iki haldan başqa. Onlardan birincisi, insana ölüm gəldiyi zamandır. Atala buyur ki, وَلَيْسَتْ تَوْبَةِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ سَيِّئَتْ حَتَّى اِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ فَقَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ O insanlar ki, günah əməllər edərlər və onlara ölüm yetişdikdə deyərlər ki, mən indi tövbə etdim, onların tövbəsi qəbul olunmaz. Nisa surəsinin 18-ci ayəsi. Yəni, ölümü gördükdən sonra, artıq ölüm mələyini gördükdən sonra tövbə edərsə, onun tövbəsinin heç bir faydası yoxdur. Necə ki, Firon dənizdə boğulanda artıq ölüm yetişdiyində nə dedi? Dedi ki, mən Bəni İsrailin iman gətirdiyi Allaha iman gətirdim. Onların iman gətirdiyinə iman gətirdim. Allah Teala deyir ona: "Əl-ənə və qad asayta qablu və kuntə minəl müfsidin." İndi mi iman gətirdin? Hansı ki bundan öncə asi oldun və yer üzərində fitnə fəsad törədənlərdən oldun. Onun tövbəsi qəbul olmadı. Və ikinci tövbənin qəbul olmayan ikinci an isə gün batdığı yerdən çıxdığı zaman olacaqdır. Günəş əgər batdığı yerdən çıxarsa, artıq tövbə qapısı bağlanır. Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Yevma yəti ba'du ayət rabbik." O gün Rəbbinin bəzi ayələri gələcək. "Lə yənfəğu nəfsən imanuhə lən tıxın əmənət min qabul əv qəsəbət fi imanihə xayra." Həmin gün heç kəsə imanı fayda verməyəcək, hansı ki ondan qabaq gətirmədiyi iman fayda verməyəcək və yaxud imanında bir xeyr ona fayda verməyəcək. Bu ayənin təfsirində alimlər buyurur ki, Allahın ayələri, yəni bəzi ayət, Rəbbinin bəzi ayələri dedikdə burada məqsəd günəşin batdığı yerdən çıxmasıdır. Allah Teala istəyirəm ki, və burada bir dənə şərt də alimlər buyurur ki, əlavə bir qul haqqı ilə bağlı olarsa əgər günah, əlavə olaraq mütləq insan o insandan, yəni ki, kimin haqqına gəlibsə ondan halallıq almalı, onunla halallaşmalıdır. Əks təqdirdə yenə də bu şərtdə, bu 5 şərt qulla Rəbbi arasında olarsa günah. Əgər günah başqasının haqqı ilə bağlıdırsa mütləq 6-cı olaraq da həmin insandan halallıq almalıdır. Allah Teala istəyirəm ki, bizi eşidib faydalanlardan eləsin. Allahın ayələrini oxuyub onu haqqı ilə tədəbbür edənlərdən eləsin. Subhanak Allahumma bihamdik. Əşhədü ən la ilahə illə ənd. Əstəğfiruka və atubu iləyik.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.